PR adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyada gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Azatlık Radyosu'nun benzin gıtçılığı varada xabar verip video mağlumatı çap etmeginin iziyanı yurdun gündoğur sevitinde sürücülere çekli muktarda yangıç satılıp başlanıptır. Muna Qaramazdan vilayetin yangıç peketlerinin önünde Türkmenistanlı ve daşarı yurtlu yük uloğlarının bir neçe kilometre uzayan noğutları saklanıp kalyar. Livaplı çeşmelerin 15. oktyabrda beren xabarına göre vilayetin yangıç peketlerinin önünde emele gelen Ulu Novotlarını örgüdeyen video yazgısının Azatlık Radyosu'nda çıkmağı yerli hakimiyetleri Ulu Hovsala salıptır. Şundan son 14. oktyabrdan başlayıp A95 ve A92 markalı benzin satılıp başlanıptır. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın dürlü vilayetlerinde avtolog yangıcının gıtçılığının saklanan vaktinde Türkmenabad Mari avtomagistralının uğrunda yerleşen bir yangıç bekedinin önünde 4. oktyabrda 3 kilometre çenli uzap gidiyen avtolog Novotlarının emele gelen ligini xabar verip Livaptaki çeşmelerinden gelen videonu çav edip de. Livaptaki ıhtıvarlı çeşmeler şundan son velayet yol başçılarının harekete girişenligini gurrun verdi.
Qaraşlı xabar verişleri işteler bir neçe aydın veri devam ediyen yanğıç gıtçılığı var adı ilgiderli xabar verip geliyerdi. Emma Azatlık Radyosu'na çıkan videodan son velayetin emxama bölümü velayet ve etraf hakimliklerle yapı kapıların anırtını duşuşup geçiriptir. Kardeşlerimin aitmanı göre değişli video ministerler kabinetine ve prezidentin aparatına barıp yetiptir.
Diplivaplı çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Yerli çeşmelerin 17. oktyabrda beren mağlumatlarına göre yengil uloğlara yangıç satılıp başlanıptır. Emma sevitin yangıç peketlerinde ulu gövrümlü yük uloğları üçün niyetlenen yangıç kenidem yok.
Men suğun üstağını yangıç peketini gördüm. Ehlisinin önünde kilometrları uzayan yük masinlarının novotlarını görmek bolyar. Yük masinlarının ağlavatı dasarı yurtlu. Aydıslarına göre olur salyarkanın novotunda karasyarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Livaptan Mari vilayetine bariyan tiyada avtomagistralın uğrunda yerleşen 65 belgili TNO yangıç bekedinin önünde duran yük uloğlarının novotları şunlar bir neçe kilometre uzayar.
Oradalı obasının denginden yangıç kolonkasına için yük masinlerin yangıç için novotu duruşunu gördüm. Bir kısanı sürücü bilen gürleştim. Onun birisi Türkiye'likeni. Olmana Allah'ın unudan yurdu bu. Kaydıp gelecek değil. Yollarının ervettiğinden bir azap çektim. Ne olsa yanığız şem beren oklar deyip sögünüp gepledi.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Türkmenabad şehirinin yaşayıcılarının söylerine göre yengil uloğlar için benzinin satılıp başlanmağı bilen şehirde yol hareketi biraz canlanıptır.
Yollarda yengil uloğların tanı önkü yağdayına geldi deysek yalnızmarız. Emma şehirden etraplara katlayan taksilerin yol kreyinin nırhı entek arda anlamadı.
Dip Türkmenabad şehirinin yaşayıcısı aytti. Sonka aylarda ağırlaşan benzin gıtçılığı avtoloğlar için yangıcın kevak dolu satudan yok bulmağına, satılan vaxtında öğren çekli muktarda koy verilmeğine ve ingen ulu novotların dörümeğine sebep buldu. Türkmenistan'da benzin gıtçılığı cemiyetçilik transportının işine ve taksilerin el yeterliliğine hem yaramaz tiyatır yetirdi. Benzin gıtçılığının fonunda imit önümleri gımmatladı. Azatlık Radyosu benzin gıtçılığının sebepleri var adı pudak vekillerinin resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Nevtevay Türkmenistan yangıç önümlerinin ençeme görünüşünü öndürüp daşarı yurtlara satyar. Türkmen hükümeti içerki hridarlarının yangıç satın almaktaki kösönçlüklerini ağzamayar ve yurtta izli izine döreyen benzin ve dizel gıtçılığının sebeplerini düşündürmeyar. Şol bir vaxtada resmi hasavatlarda nevte önümçülüğünün ve eksportunun muktarının artyanlığı aydılar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri Marwulaýatynyň obawy etrap ýerlerine ýagyşdan soň palçyga ulaşýan ýollarda hapalanan awtoglara jerime ýazýarlar. Ýerli sürüjiler sebitde sähel ýagyş ýagsa batga ulaşýan ýollary bahanalap ýol polisiýasynyň öýlerinden paralyanyňy diýerler.
Ýolaýtda agsam ýagyş ýagdy. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri İri bilen taga tekirden maslap, hapı uloglara qarsı reyt kesirip basladı.
Dip gün orta Unnugur vilayatynyň etraplarynyň birine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler aýdýar.
Entek taga tekir, avto ýuwulgylar açylanok, asfaltlanmadyk ýollar ýagysda palçyk bolýar. Muňa garamyzdan ýol polisiýasy palçygy bahanalap 20 manat soraýar. 20 manat bermeseň 40 manat jerime ýazýarlar.
Diýip sürüjiler aýdýar. Yerli ýaşaýjylar Marynyň şäher ýerlerinden başga ilatyn okotlaryny, ýollaryň asfaltlanmanlygyny, hisseniň etrabyny ýa-da geňeşigiň köçeleriniň ýagyşdan soňra palçyga bulaşýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu täwirde ýagyş ýagsa palçyga bulaşýan ýollar, ýaramaz infrastrukturalar barada ilgidirli habar berip gelýär. Yerli ýaşaýjylaryň ýollaryň bejerilmegini talap edýän çağırışlary häkimetlerden jogap tapmaýar. Muňa garamyzdan häkimetler palçyga bulaşýan ýollarda hapalanýan awtoglara destine jerime ýazýarlar. Sürücülerden para soruyarlar.
Köçelerde meninki ýaly ýagyşdan soňra hapalanan ulaglar gatyken, diňe men däl beýleki sürücüler hem polisiýa işgärlerine geplerini düşündürmäge çalyşdylar, emma gep düşündürip bolmady. Biz onsuz hem gumda palçyk yerlerde ýaşaýarys. Mary vilayetinde oba we etrap yerlerinde köçeler asfaltlanmadyk.
Diýper Marly Sürjadat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Gum şertlerini we palçyk ýollarda awto ýuwulgylaryň hyzmatlarynyň pidalanýan sürüjiler hem bar.
Meniň ýanymda entegim 20 manat pul bardy, ýöne ýanynda 5 manat pul bolmadyk sürüjiler hem bar. Olara gaty agyr degdi, jerime ýazyldy. Ýoksa jerime ýazan polisiýa işgärleriniň ýol kenarynda duran öz ulagy hem hapady.
Diýip ýerli sürüji aýdýar. Polisiýa işgärleri sürüjilere görä jerime ýazmak boýunça öýerlerini ýörüýtä tapşyrykların berilendigini aýdýarlar.
Hedir gün ortağına çinli bizim her birimiz hapı uloglara cerime yadıp üstümüze yüklenen plan borçnamasını yerine getirmeli.
Diýip sürüjiler polisiýa işgärlerinin öýlerini aýdan sözlerini getirýärler. Türkmenistana ýol polisiýasy sürüjilerden türlü bahanalara esaslanyp para almakda tanalýar. Awtoglaryň arasynda bolmagy, olaryň döwlet belgileriniň aýdyň görünmegi hem para alynmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär. Bulardan başga da ýurtda awtoglalar boýunça berk düzgünler we çäklendirmeler öz gücünde galýar. Türkmen häkimetleri dilden görkezme esasyna awtoglalaryň reňkiniň ak bolmagyny talap edýärler. Gara we goýy reňkli uloglar polisiýa tarapynyň nişana alınıp bilinýär. Häkimetler bu talaplaryny ýurdun ysyk howasy bilen bagly öňüne alyş çäreleri hökmüne düşündirmäge çalyşýarlar. Geçen ýylyň aprel aýyna häkimetler awtoglalardaky döwlet belgisi daklyan çarçuwanyň hem gara reňkde bolmagyny gadagan etdiler. Şol bir wagtda uloglardaky radiator gözenekleri hem ak reňke boýalmaly edildi. Palçyk ýollarda ak reňkli uloglaryň hapasy hasam göze dürtülip bilýär. Ýurdun beýleki ýerlerine bolşýaly Marynyň ýol gödäwçiligi polisiýasy köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda ayıplanýan awtoglalary awlap sürüjilerden para almakda, käbir göçükünç tawsyrlykları berja etmekde tanalýar. Tomuz pasynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebäpde radio antenalary uzaldyran awtoglalaryň eýelerine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapynyň ýrtaralyp başlananyny habar berdiler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Marwulaýatynyň ýol polisiýasynyň tesbir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Halky baxtyýarlyk zamanında ýaşaýanlygyny ynandyrmagy çalyşýan türkmen hökümeti garyplaşýan ýylatynyň gündelik kynçylyklaryny görmezlige salýarka. Ýylat köpçüliginde göwünç çökkünlülük duýgusy mewjudýar. Azatlyk habarçylary adamlarda geljege ynamsyzlyk we durmuşa höwessizlik tendensiýanyň güýçlenýän wagtynda adamlaryň özleri üçin öňünden gonamçylyklarda ýer taýýarlamak däbiniň döräp ýaýbaňlanýanlygyny habar berýär. İlatın ağla ve köpçülüğünün arasında depresiya göğün çok günlük duygularının ve şeyle pikirlerin gittiği çok köp paylaşılıyandığını haber veren çeşmelerimizin ve haberçılarımızın söylerine göre adamların öz aralarında ediyen sökvetleri köplenç geleceğe umutsuzluk ve durmuşa hüvetsizlik arayışlardan ibaret oluyor. Şeyle de haberçılar ilat arasında gönümçülükleri katlamağın ve özlerine mazar tayarlamak yali hareketlerin köpçülüklüğün hâsiyede iyi olup bariyandığını belliyerler.
Geleceğe bolun ınamın ne yitiren adamlar öz doğduk ovularında toprağı verilen hosarlarının üstüne ziyarata köp gidiyarlar. Ölün yakınlarının zaylanan konumçılıklarında öňünden özlerine yer belläp, hatta dasını aylap, taýýarlaýan adamlaryň sany köpelýär.
Diýip Aşgabatda habarçymyz gürrüň berdi.
Bu bolýan işleri gonamçylygyň müjewürleri hem öwrenişdi we indi parkda garaýar.
Diýip çeşmeleriň ýene biri belläýär. Aşgabatly çeşmeler mazarlarda öňünden yer satyn alýan raýatlaryň köpelmeginiň Ölenleri caylamakta kıyınçılık dörediyenliğini ve önden veri gelen tertibin bozulmağına sebep bolyandığını belliyerler.
Bir uğurlu hatara caylamalı meydanda her kim özlerini niyetləp, yer bölüp altı, vedasını aylap qoysa, tertipli mazarların hatarı bozulyar. Merhumları hasaba almakta hem kıyınçılıkların dörömeğine getiriyer.
Dip qonumçylykların birindäki ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň habarçylaryň söýlerine görä yerli din wekilleri hem diýri adamlaryň özlerine qonumçylyklarda yer taýýarlamagy bilen bagly ýagdaýyň öz göwnüne yaramaýanlygyny aýdýarlar. Emma azatlyň käbir söhbetdeşleri diýri ki, öňünden qonumçylyklarda özüne yer taýýarlamagyň adama arkaýynlyk berýänligini aýdýarlar we muny öňden görüjülik hatap edip öz maşgalalaryna agram salmazlyk hökmünde delillendirýärler.
Sada adamlar ýurtda diýre söýlek ýok. Öledi hormat kalmadı diyerler.
Dip azatlık bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Türkmen jemgyýetinde umytsyzlyk duýgularynyň barha güýçlenýänligini we durmuşa höwetin gaçýanlygyny azatlyň habarçylary hem çeşmeleri öňden beri habar berip gelýärler. Habarçylar adamlaryň merhumy zaýlamak, pata we sadaka çäreleriniň maddi çykdyjy diýenligini habar beripdi. Bu ýagdaý bahalaryň ýokurlanmagyna hem ilata goşmaça maddi agram salynmagyna getirýär. Gününü zordan görýän maşgalalaryň merhuma hormatyny görkezmek üçin soňky pulny sarp edip, onsuz hem agyr gününi kynlaşdyrýan pursatlary terek bolmaýar. Türkmen hökümeti bir kafteritar dolandyryş astyndaky ýurdun siýasy durgunlulygyny durnuklulyk hökmünde görkezmäge çalyşýar. Soňky 30 ýylyň dowamında hakyky problemalaryň döwlet derejesinde ýaşyrylmagy çözgüde böwe salýar. Ýylat köpçüligi onlar şilweri ütkemän tesine agyrlaşýan ýagdaýda geljege bolan ynamyny we özgör şu umydyny ýitirýär. Soňky 7 ýylyň azyk gyçylygy halky ýurdun daşynda gazanç gözlemäge ýitirýär. Emma ýurdun içinde iradyň kadaly ýaşamagy üçin şert döretmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyna hem öwetelýär. Bu aralykda azatlyk bilen ýaňy ýakynda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenistanly siýasy bilermen türkmen jemgyýetinde siýasy ýadawlygyň soňky döwürde hasda köp göze ilýänligini bellidi. 24-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mezliyetinde düşürülüp, devlet televizyonunda efire verilen video şekillerin hem Türkmen rayetlerinin öz yadavluklarını indiden beylak gizlep bilmeyendiklerini gorkuzunluğunu belledi. Sinti şonda hatta saylanıp seçilen katnaşıcıların hem ören biparh görününlüğüne ünsü çekti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelende Özbegistanyň azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistany hem sosial media ulanyjylary özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady.
Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny, söz we pikir erkinligini boğmak wagtynda Türkmenistan'dan görüldü alıp, yürüyte maktatnamaları durmuşa geçiriyene mengzeyyar. Xutuutan da sonki 2 yılın dovamında bu yurtta bloggerler izgiderle izarlanıp, yürüyte kulluklar tarafından göz tutsoğluğuna alınıp başlandı.
Depir Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaşlykda aýdýar. Halkara hukuk topalary goňşy Özbegistanyň esasanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna bloggerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlara alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa mediany ýapmagy maslahat berýär. Ýöne men muny etmerin diýip özbek lideri 2023-nji ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonda ýene bir gezek erkinligiň howasyny halaýanyny aýtdy. Goňşy lider häkimet başyna geleninde ýyllar boyu İslam Karimov'un demir penceresinden yağdan özbek halkına bir topar reforma vaadları bilen geldi. Ol 3 yıl dolku çıkışlarının birine medianın işine qatışan resmileri cedalandırmağı hem teklif edipdi. Yine sonki illerde qonşu yurtta blogerler haz köp izarlanıp başladı. Finçlara göre Özbekistan'ın kontekstine blogerlere hem giyin cemiyetçilik bilen online platformalar arkalı pikir qarayışlarını paylaşan adamlar hem de qararsız jurnalistika bilen meşgulunyan rayet jurnalistleri hükmüne qaralyar. Yine avtoritar yurtlarda erkin pikir qarayışları paylaşmağın, onu da bu pikir qarayışları giyin köpçülük bilen paylaşmağın Ören qımmat baxat var. Özbekistanın son kuatırda hakimiyetler tarafından tutsak edilen ya da cerimelere sedevar edilen blogerlerin köpsi özlerine bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attındırıp geliyerler. Meselim sentyavr ayında Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bozgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsakluğu hükümetti ve 2500 som yani 200 dolar mecburuna cerime tölüğünü sedevar etti. Sonra bloggerin doğun karındaşları onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuşuk tutadık hinçilikleri ve hükümetlerin baş koşayan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberleri sebepli cedalandırılanını aittiler. Xatadır yılın başlarına 24 yaşlı Özbekistanlı bir zinan maşgalası Tora Bozor ve sosyal ulgumlar arkalı prezidentin şahsiyetini kemsetmekte ayıplanıp 5 yıl mühlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Özbekistan'ın Termez şehrinden olan Otobek Sattori adlı video blogger yerli hakimiyetleri emel tedilikti ve korrupsiyada ayıplab çıkış edenden sonra töhmet atmakta ve korkudup pul almakta ayıplandı ve 3 yıl çemesi bundan odol 6 yarım mühlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Yoksa bir adın Mirziyoyev Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şu yılın fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletününün boşadıldı. 2022 yılın başlarına yurdun din çayaklendirmelerini tanqitlan Ferganalı blogger Fozil Hoca Orif Hocaev cemiyetçilik hoptuluğuna ve konstitusiya kuruluşuna hup havandırmakta ayıplanıp 7,5 yıl mehlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Yöne onun cezası 2023 yılın dekavrına 15 gece günlük administrativ temizine vuruldu. 2022 yılın başlarına kokantlı beylekvir blogger Olimcan Haydarov hem korkutup almakta ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp 8 yıl mehlet bilen azadlıktan mahrum edildi. Şu yılın iyulunu Özbekistan'ın günörtü günü var Kaşkadaryo velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsa edildi. O yurdun din vekillerinin çap edilen materyallarını tanqitlamakta tanılardı. Başka da bir topar bloggerler Özbekistan'a hakimiyetler tarafından cezalandırıldı ya da hücumlara sedevar edildi. Olar bu basışları üyelerinin alıp barayan bloggerlik işi bilen bağlanıştırıyorlar. Türkmenistan'ı devam edilen birk internet çayaklendirmelerinin aslında son kuyularda sosyal torlarda xas işçenlik kazanıp başlayan Türkmenistan'ı uluncular hakimiyetler tarafından basışlara sedevar edilen Özbek bloggerlerinin akbarını aladı bildiriyorlar. Olar son kuyularda Türkmenistan internet ulgamının öğretinin giyinayanlığını, TikTok yalı sosyal torlarda kontent dörüdüp izarlayıcılarının sanını arttırıyan ve giyin auditoriya iyi olayan Türkmenistanlı sosyal medya uluncularının sanının köpeliyanın aydiyar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident vizipesini iyilerli ve ari, internet bilen bağlı kavir erkinlikler berilip aslandı. Hova, doğru, VPN hizmetleri misali bolmağında galyar. Yöne her niçikte bolsa, Türkmenistan'ın TikTok ulunucuları hem edil Özbekistanlı bloggerler yali öz kontentlerini dörüdüp başladılar. Efirde hapı sögünüp gürlüyen adamlar hem bar. Olara hiç kim heniz degen ok. Urvan Uliberdi Muhammedov'ın prezidentlikte uru bilen deniştirilendi. İnternetin öğrüsü Türkmenistan'da bir mün ise giyinildi. Uliberdi Muhammedov devrinde ne TikTok ulanıp olurdu, ne de YouTube. Hazırki özbek lideri Uliberdi Muhammedov'ın yolundan gidip paslanı mengzeyar.
Deyip Türkmenistanlı bir sosyal medya uluncu da etti. Bu sanları qarşı çeşmeler arkalı tasdikletip olmayar. Türkmen hakimiyetleri hem daşarı yurtlarda hükümete qarşı beyanatlarla çıxış edyen bloggerleri izarlamakta ve cedalandırmakta tanılıyar. Sonku bir nesilin devamına sosyal ulgumlarda hükümetin siyasetini tanqitlan adamların zor bilen Türkmenistan'a alınıp gidilen halatları oldu. Türkmenistan internet azadlığının, medya azadlığının yağdayı boyunca halkara hasabatlarda yıllar boyu izli izine izda korunları eyliyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisi meni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Azatlık Radyosu'nun bilermeni Rikard Jozviek'ın Ukrayna'nın günvatarı hüdürlüyen yeniş planı boyunca tayarlan sinini dikkatinize yetiriyeriz. 17. Oktyabrda Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Brüsel'de ilk geçmeli Evropa Birleşiginin summitini ve sonundan NATO'nun oranlık ministerlerinin maslahatına katnışma üçün Belgiya'nın paytaxtına geldi. Ol bu yerde Ursi Kiev'in hayrını övürcektigine aydan özünün 5 maddadan ibaret yeniş planı adlandırılan çärlerini hüdürler. Bu iki günvatar kurumasından hiç kim hüdürlünyen plandan açık yağdayda yüz övürmese de munun Kiev'in düşün ağır yağdayına duyudaşlık bilen karalandığını, yönü reakciyanın neticede tıpçık bolonduğunu aytsa bolar. Athletinde bu plan eyyam özünün birinci ve ikinci maddaları sebepli berden qaydiyar. Oların biri Ukrayna'nı NATO ağzalığa çağırılmağını, beylikti hem Kiev'a günvatarın üçün eden uzak ağırlığı niyetlenen yarağları bilen Rusya'nın teritoriyasına urmağı ihtiyarın verilmeğini göz önünde tutyar. Kiev bu iki madde boyunca eyyam ensimi vaqtdan beri tağalla edip gelse de, bu amal bolu vermeyer. Olara bu qoloyda yaşıl ısın berilecektigine hem mengzemeyer. Çakılığı alıp görülün. Ukrayna bu çakılın hazır gelmelidigine aydiyar. Emma yaranığı ağdalık dini urus tamamlanından son mümkin bolp bilir. Bu NATO ağda devletlerin arasında munun neticesinde Moskva bilen günümel çaknışkları çekilip bilinecektigi varadaki huvatirlarını kovşatmaktan uğralyar. Ukrayna bu meseleni geçen yıl NATO'nun Vilnius'ta ve şu yıl Washington'da geçen summitlerinde hem gün tertibine getiripti. Harbi yaranlık muna coğap hükmünde anık teneğine ağzaman Ukrayna'nın bir vaxt onu ağza bolcaktığını tasdikladı ve ağzalığı tarap köprü ya da onun ağzalık uğrundaki izet etmeyen yolu diyen yalı çılsırımlı kesitlemeleri ulanıp başladı. NATO'nun baş sekretari Mark Rutte'den çakılık varada sorulundu, oleyem tayyar edilen mengdes sözleri ulundu ve yaranın urustan ezir çekken yurt için ediyen ahli tağalalarını nıqtap geçti. Amerika'nın NATO'daki ilçisi Julian Smith hem den derecede tıp çıktı. Bu yerde tazeçilik yok. Yaranın içindeki çeşmelerin sözlerine göre, ol bu metelle boyunca bölünün yağdayda bolmağında kalyar. Umumi qaray seyli, yağni biz Vilnius'dan ve Washington'dan anri ilerlemedik. Rusya'nın cümmüsünü urmağı ihtiyar vermek varada hem mengde statları aytsa bolar. Bu esasan birleşen statların kararı bolmalı ve görünüşünden Washington muna ihtiyar vermeği kən meyilli dəl. Zelenski sentyabrda Amerika'da geçen summitten izine 50 boş dolundu. Yağdayların hazırki pursat xususanda 5-nji noyabrda geçmeli saylawlaryň gyzgylygy artýan döwründe üýtgändigine ysarat ýok. Iň azyndan şu meselede belki-de geljekde urgular bilen baglalykda çäkli ilerleme bolup biler. Emma munyň öňünden mediada uly ses bilen ygylan ediljekdigine garaşyp bolmaz. Bu iki maddanyň berje edilmegi eýýämden kynçylyklary döredýän bolsa, galyn 3 maddanyň Yağını Ukrayna'da yadırı bolmadık strategiki izi tistiris ulgomlarının ornastırılmağı. Amerika'nın ve Evropa Birleşiginin bilelikte Ukrayna'nın mühüm tebiği resurslarını qoramağı ve urustan son Evropa'da yerleştirilen kavr Amerikan kusununu Ukraynalı etkerler bilen çalsırılmağı iki uslu bolmağında qalyar. Zelenski munun qiyin mesele bolcaktığını elmi damada bilyardi. Emma häzir görnüşinden gazaply bolmagy garasylan kysyň öň ýany ol töwekkelçilik etdi we günwatarın reaksiýasyna garasyp taslamany hüdürledi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.